เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะทางไทย PBS Podcastวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันแน่นอนต้องเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะว่าเราทุกคนคือผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปใช้บริการร้านค้าแห่งไหนหรือแม้แต่การใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้ค่ะภัยที่มากับโทรศัพท์มือถือที่มากับโทรคมนาคมเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งที่อ้างว่าโทรมาเพื่อจะบอกเราสักเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกแล้วก็หลอกเอาเงินเราไปเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะแต่ละประเทศก็พยายามที่จะหาทางปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกลวงประชาชนในประเทศของตัวเองของไทยเองก็มีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวเลขที่โดนหลอกไปเป็นตัวเงินเนี่ยปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ที่เรายังไม่สามารถปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หมดก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะวนเวียนย้ายฐานปฏิบัติการไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านพูดเลยเพราะว่าเขามีปฏิบัติการร่วมกันในการไปจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็อย่างเช่นที่ประเทศกัมพูชาประเทศพม่าก็มีนะคะดิฉันก็อยากจะนำมาเตือนภัยค่ะดิฉันเองเจอกับตัวเองเลยนะคะเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาหลอกคือเมื่อประมาณวันที่11 12เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะนั่งทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0805589019ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นการติดต่องานเพราะว่าด้วยความที่เป็นสื่อมวลชนน่ะเราก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกสายเพราะบางทีเราติดต่อสัมภาษณ์แขกเราติดต่อธุระเรื่องการงานเราก็ต้องรับโทรศัพท์นะคะบางทีก็เป็นเบอร์02บางทีก็เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ต้องรับปรากฏว่าปลายสายบอกว่าดิฉันเนี่ยชื่อชนาทิพย์ใช่ไหมดิฉันก็บอกว่าใช่แล้วปลายสายก็บอกว่าผมติดต่อจากสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์อ๋อจำได้วันที่รับโทรศัพท์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือวันที่12เมษายน2567ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดสงกรานต์อยู่แล้วนะคะพอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแบบนี้บอกว่าโทรมาจากสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็รู้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพโทรเข้ามาหลอกแน่ๆเพราะว่าเอ๊ะวันนั้นธนาคารก็คือหยุดใช่ไหมคะคอลเซ็นเตอร์ถ้าไม่ใช่191หรือ1669บริการฉุกเฉินทางการแพทย์เนี่ยก็คงไม่ทำงานเนาะหรือคอลเซ็นเตอร์ของค่ายโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องทำงานแต่บอกว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ดิฉันก็โดนมิจฉาชีพโทรมาหลอกซะละดิฉันก็ถามกลับไปว่ามีอะไรเหรอคะเพื่อจะฟังว่าเขาจะพูดว่ายังไงเขาก็บอกว่าคุณได้เปิดใช้บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัตรนี้ใช่ไหมพร้อมกับบอกว่าหมายเลขบัตรของคุณลงท้ายด้วยเลขอะไรบ้างลองไปฟังเสียงกันบางส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ค่ะ
ว่าเปิดใช้งานบัตรด้วยตนเองไหมครับตอบคำถามผมก่อนนะครับ
ไม่ตอบค่ะ
ไม่ตอบคุณก็วาง
เอ้ามึงโทรมาทำไมไอ้เหี้ย
เขาก็บอกว่าคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณใช้บัตรเครดิตนี้ดิฉันก็บอกว่าไม่ตอบค่ะคือก็แค่อยากจะรู้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเนาะนี่ก็คือเจอมากับตัวนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกซึ่งข้อมูลเนี่ยมั่วมากเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปซื้อข้อมูลมาเนี่ยนะคะมั่วมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยใช้บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์เลยยกมาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้ก็บางคนก็คือไม่พูดคุยเลยก็ดีจริงๆก็ดีมากเลยนะไม่ต้องพูดคุยเลยแต่นอกจากจะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหลอกแล้วก็ยังมีการส่งพัสดุไปหลอกประชาชนอีกคุณผู้ฟังหลอกซับหลอกซ้อนมากเลยนะคะมีบัญชี Facebook ของคุณจิรัตน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพส่งเอกสารมาแล้วก็ส่งซองเงินใส่เงินสดมาในซองด้วยคุณจิรัตน์บอกว่าโพสต์นี้คือเตือนภัยนะครับไม่คิดว่าที่บ้านจะโดนเพิ่งเลื่อนมาเจอเคสนี้หน้าเฟซไม่กี่วันเองมิจฉาชีพจะส่งเอกสารมาและซองเงินซองเงินสีม่วงนะคะในซองเนี่ยมีเงินอยู่40บาทเขาโชว์ให้ดูนะเป็นธนบัตรฉบับละ20บาท2ใบในเอกสารที่ส่งแนบมาระบุว่าเราได้รับรางวัล นั่นนี่พร้อมกับกติกาการรับรางวัลซึ่งมันไม่มีจริง ถ้าอยากได้รางวัลให้สแกน QR code ข้างล่างกรอกข้อมูลส่วนตัวมันจะทำให้เข้าถึงเราได้ทุกอย่างเคสที่เจอคือเงินหายทั้งบัญชีแต่โชคดีที่ภรรยาของผมไม่ได้สแกนและรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนก็เลยโทรไปที่บริษัทที่ระบุที่อยู่ในเอกสารที่มิจฉาชีพอ้างบริษัทนี้เขาก็บอกว่านโยบายบริษัทไม่มีแบบนี้คือไม่มีนโยบายส่งพัสดุส่งเงินไปให้ประชาชนนั่นคือเป็นมิจฉาชีพแน่นอนก็อยากจะฝากเตือนภัยไปด้วยว่าถ้าใครได้รับกล่องพัสดุพร้อมกับซองเงินมีเงินสดอยู่ในนั้นพร้อมกับเอกสารแล้วก็แนบ QR code ว่าถ้าเราจะไปขึ้นรางวัลให้เราสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนอย่าไปสแกน QR code อย่าไปกรอกข้อมูลใดๆตามเอกสารเด็ดขาดเพราะว่ามันคือมิจฉาชีพถ้าเราสแกน QR code ปุ๊บข้อมูลในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันได้เลยมันสามารถควบคุมโทรศัพท์เราได้เลยเพราะมิจฉาชีพมันเขียนโปรแกรมไว้แล้วนะคะก็ฝากด้วยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้าต้องสแกนหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปคิดให้ชัวร์ก่อนนะคะโดยเฉพาะต้องบอกผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็ใช้โอกาสกลับบ้านสงกรานต์นอกจากไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณป้าน้าอาแล้วเนี่ยอย่าลืมค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับท่านย้ำเตือนกับท่านและก็ถ้าท่านจัดการเครื่องโทรศัพท์ของท่านไม่เป็นเนี่ยนะคะก็ช่วยเอาโทรศัพท์ของท่านมาดูด้วยมาดูเรื่องของการรับ SMS การรับข้อมูลต่างๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะปลอดภัยที่สุดคือการยกเลิกไม่ให้มีข้อความใดๆส่งเข้าไปถึงโทรศัพท์ของผู้สูงอายุเลยยกเว้นข้อความจากค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะ2ขั้นตอนง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเช็คโทรศัพท์มือถือนะคะเช็คหน่วยความจำให้ผู้สูงอายุหน่อยว่าใกล้เต็มแล้วหรือยังเดี๋ยวอาจจะใช้แอปพลิเคชันคุยกันไม่ได้มันมีผลเหมือนกันนะบางทีท่านอาจจะถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งสวัสดีวันจันทร์เยอะไปหน่อยถ่ายวิดีโอส่งมาให้เราเยอะไปหน่อยใช้เมมโมรี่หรือหน่วยความจำใกล้เต็มก็เข้าไปลบๆคลิปหรือว่าภาพที่ไม่จำเป็นให้ท่าน2ก็คือเข้าไปยกเลิกข้อความที่ส่งมาทางโทรศัพท์ให้ท่านด้วยด้วยการกดดอกจัน137ยกเลิกข้อความหรือว่าบล็อกข้อความหลอกลวงทั้งหลายให้ท่านข้อความดูดวงข้อความเพลงรอสายข้อความจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆถ้าเป็นเบอร์แปลกๆที่ไม่ได้เซฟไว้ในเครื่องเนี่ยก็คือไม่สามารถส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ของผู้สูงอายุของท่านได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเผลอไปกดลิงก์หรือว่าข้อความใดๆที่ส่งเข้ามาแล้วมันเป็นลิงก์ดูดเงินมันเป็นลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งมาเช่นการไฟฟ้าคืนเงินค่ามิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการไฟฟ้าไม่มีนโยบายแบบนี้เลยอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของฝากอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่จะนำไปฝากผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์อันนี้ก็เป็นความหวังดีของลูกหลานนะเนาะแต่บางทีคือผลิตภัณฑ์มันก็มีหลายอย่างรวมถึงอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพราะว่าตอนนี้มันมีการโฆษณานอกจากสื่อหลักทีวีวิทยุสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter TikTok มันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มันสามารถที่จะตัดต่อภาพโฆษณาอวดอ้างยังไงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากอย่างเมื่อก่อนก็จะมีกบว.ที่จะคอยเซ็นเซอร์โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันเข้าถึงทั่วโลกเลยบางทีเว็บไซต์ภาษาไทยก็จริงอะแต่ว่าคนทำเว็บไซต์อยู่โน่นจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาแปลเอาอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็โฆษณาขายสินค้าเยอะมากเลยดิฉันเคยสั่งสินค้าใน TikTok นะแต่เขามีการส่งมาจากเวียดนามอ่ะก็แสดงว่าผู้ประกอบการอยู่ที่เวียดนามแต่อันนี้ไม่ใช่หลอกลวงนะเป็นสินค้าจริงได้รับจริงนะคะก่อนที่จะซื้อไปฝากผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูหน่อยว่ามันโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงไหมอาจจะหลงเชื่อแล้วก็ซื้อมากินก็อาจจะทำให้กระทบกับสุขภาพเช่นสะสมในร่างกายมากไปจนกระทั่งไตขับออกไม่หมดนะคะเพราะว่ามีสารสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากทำให้เจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็อาจจะสูญเงินเปล่าๆเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆต้องตรวจสอบ7ข้อนี้ก่อนถูกหลอกด้วยโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงค่ะ1ก็คือว่าต้องขอดูการอนุญาตเช่นเครื่องหมายอย.ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีอักษรอย.แล้วก็มีตัวเลขหลายๆหลักก็คือเป็นตัวเลขที่เขาอนุญาตให้ขายนะคะเพื่อความปลอดภัยของสินค้าดูฉลากว่ามีแหล่งที่มาชัดเจนถูกต้องหรือไม่ผลิตที่ไหนนำเข้าจากที่ไหนนะคะแล้วก็ผู้นำเข้าชื่ออะไร ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงเช่นนมนี้กินแล้วหายปวดเข่าอันนี้โอ้อวดเกินจริงแน่นอนนมมีโปรตีนบำรุงสุขภาพร่างกายเป็นอาหารไม่ใช่ยาแก้ปวดนะถ้านมโฆษณาว่ากินแล้วหายปวดเข่าให้คิดไว้เลยว่าเขาอาจจะใส่สารยาแก้ปวดหรือสเตียรอยด์ก็เป็นได้อันนี้อ้างสรรพคุณเกินจริงโดยการอ้างว่าป้องกันหรือรักษาโรคได้ให้สันนิษฐานไว้ว่าเกินจริงแน่นอนหากสงสัยต้องตรวจสอบทันทีนำเลขอย.ที่อยู่ที่ฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเช็คที่เว็บไซต์ของอย.นะคะ www.oryor.com oyor.com นะคะและไม่ส่งต่อข้อมูลที่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงก็มีเหมือนกันนะข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพ7สิ่งที่ไม่ควรกินอาจจะทำให้ปวดเข่าอย่างเงี้ยคือใครก็ไม่รู้เขียนข้อมูลไม่ใช่หมอแต่ว่าถูกส่งต่อๆกันมาหาต้นตอของข้อมูลไม่ได้พอผู้สูงอายุกดส่งต่อๆกันไปเช่นใน LINE กลุ่มหมู่บ้านผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยคือพอหลงเชื่อปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่ข้อมูลจริงนี่คนไปทำตามกลายเป็นว่าแย่เข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มีนะคะหากพบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานร้องเรียนไปเลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหมายเลขโทรศัพท์1556หรือแจ้งมาที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคก็ได้รวมถึงที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะหมายเลขสายด่วนก็คือ1502ต้องช่วยกันดูแลท่านหน่อยนะคะผู้สูงอายุเพราะอีกหน่อยเราก็คือผู้สูงอายุคนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้อาจจะยังหนุ่มยังแน่นเนาะแต่ว่าถ้าเรายังคงรักษาเนื้อรักษาตัวมีชีวิตรอดไปได้เนี่ยสักวันนึงค่ะเราก็จะอายุ60 70 80ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เราต้องช่วยกันตอนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่าจากข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2566เนี่ยประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 13,600,000 คนแล้วคิดเป็นร้อยละ 20.08 ของประชากรทั้งประเทศนะไทยมีประชากรประมาณ77ล้านคนใช่ไหมเป็นผู้สูงอายุประมาณ13ล้านคนละผู้สูงอายุบางคนก็ท่านไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่าท่านจะรู้ก็อาจจะต้องคอยฟังจากสถานีวิทยุชุมชนหรือว่าอาจจะดูจากหน้าจอทีวีซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ทันการแล้วเพราะตอนนี้สื่อที่เร็วที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยโอ้โหอะไรเกิดเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วเนี่ยบางทีคือ Twitter Facebook TikTok รายงานละถ่ายทอดสดกันละนะคะอันนี้ก็ให้ความรักความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดดูแลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะคือจริงๆไม่ต้องมีเงินมีทองแบบเยอะแยะมากมายไปให้ท่านเนาะแค่ใส่ใจดูแลพูดคุยสารทุกข์สุขดิบดูแลให้ท่านปลอดภัยในเรื่องของภัยไซเบอร์ด้วยเท่านี้เองค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
พูดถึงภัยไซเบอร์ไม่พูดถึงเรื่องของการปราบปรามไม่ได้นะคะอย่างล่าสุดเมื่อ11เมษายน2567เนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือเรียกง่ายๆก็คือตำรวจไซเบอร์เนี่ยแถลงข่าวการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายคดีแล้วมูลค่าความเสียหายเยอะมากนะคุณผู้ฟังอย่างคดีแรกค่ะที่ตำรวจไซเบอร์แถลงก็คือว่าไปทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีฟอกเงินความเสียหายรวม200ล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2566ค่ะมีผู้เสียหายที่พักอาศัยอยู่ที่เมืองลอสอันทอสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้มีคนร้ายโทรเข้าไปหาผู้เสียหายแล้วก็พูดสนทนาเป็นภาษาอังกฤษอ้างว่าติดต่อจากบริษัท T-Mobile Service ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกานะคะแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ก่อกวนคนอื่นเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อคนร้ายจึงโอนสายต่อไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอให้ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขดังกล่าวและจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์นี้ให้ต่อมามีการโอนสายไปยังคนร้ายที่พูดภาษาไทยแจ้งให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านบัญชี LINE ชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบัญชี Telegram จากนั้นคนร้ายก็อ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจำเป็นจะต้องถูกยึดทรัพย์แต่ก็พอมีวิธีการช่วยเหลืออยู่บ้างคือผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินโดยคนร้ายเนี่ยให้ผู้เสียหายแจ้งรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากและโอนเงินในบัญชีธนาคารที่คนร้ายแจ้งเพื่อตรวจสอบปรากฏผู้เสียหายเนี่ย โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายช่วงที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึง60ครั้งเป็นเงินถึง92ล้านกว่าบาทแต่ต่อมาเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีคนร้ายก็ยังติดต่อผู้เสียหายอีกผู้เสียหายก็ยังหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้อีก55ครั้งเป็นเงิน106ล้านบาทรวมเสียหายทั้งสิ้นก็ประมาณ200ล้านบาททีเดียวสุดท้ายก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าไปแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2หรือสอท.2เราไปฟังรายละเอียดนะคะจากพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอท.ค่ะ
เป็นการหลอกเหยื่อนะครับเหยื่อเนี่ยหลอกให้โอนเงินนะครับโดยลักษณะก็ข่มขู่ว่าเงินของตัวเองผิดกฎหมายเหยื่อเนี่ยอยู่อเมริกาโอนเงินมาหมดแล้วยังหลอกซ้ำอีกนะครับเหยื่อต้องเดินทางจากอเมริกามาเข้าประเทศไทยจนโอนเงินไปทั้งหมดเกือบ200ล้านนะครับเกือบ200ล้านซึ่งทางสอท2เนี่ยสามารถที่ออกหมายจับได้ถึง73ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้นะคะไปฟังรายละเอียดจากพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการตำรวจสอท2ค่ะ
พฤติการก็คือผู้เสียหายเนี่ยมีภูมิลำเนาหลักๆนะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับโดยที่ประมาณปลายเดือนกันยาครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เป็นเครือข่ายของทางอเมริกานะครับโทรเข้ามาเป็นคนร้ายเนี่ยโทรเข้ามาพูดในสำเนียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่พูดในสำเนียงของคนเอเชียนะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ยก็ลากเข้ามาอยู่ในระบบไลน์เหมือนเดิมฮะแล้วก็มีไลน์เด้งขึ้นไปก็คือหมายว่าเป็นไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการพูดคุยว่าบัญชีของผู้เสียหายเนี่ยมีการเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนะครับซึ่งในขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องจริงนะครับโดยแผนของคนร้ายเนี่ยก็จะให้ผู้เสียหายดีแคลร์มาว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วก็บอกให้ทยอยโอนถามว่าทำไมมีการโอนจำนวนครั้งเยอะมากนะครับ115ครั้งนะฮะวงเงินเกือบ200ล้านในระหว่างนั้นปรากฏว่าคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยป่วยก็เดินทางกลับมาเมืองไทยขบวนการก็พอโอนไปหมดแล้วคนร้ายก็ยังปล่อยมุกว่าเอ๊ะบัญชีของคุณเนี่ยมันยังผมตรวจสอบแล้วนะยังไม่หมดนะคุณต้องดีแคลร์มาอีกเป็นเหตุให้เขากลับมาเมืองไทยก็ยังโอนอีกนะครับตามจำนวนครั้งเนี่ยครับก็115ครั้งเป็นการโอนในขณะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยประมาณ60ครั้งแล้วกลับมาเมืองไทยโอนอีก55ครั้งโดยบัญชีเป็นบัญชีต่างประเทศ4บัญชีแล้วก็บัญชีในไทยอีก4บัญชีนะครับรวมเป็น8บัญชีบัญชีที่ใช้ทั้งหมดนะครับถ้าแตกออกมาธนาคารนะครับทั้งหมดแต่ธนาคารแต่ว่าแยกบัญชีออกมาเป็นทั้งหมด51บัญชีซึ่งในเอพิโซด1เนี่ยเราจับแถว1แถว2ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะออกไปกว่าเครือข่ายของเป็นลักษณะของคดีนอกราชนะครับตอนนี้เราก็เอาในส่วนของคดีในประเทศของเราก่อนตอนนี้เราออกหมายจับไปแล้ว75หมายมีการจับกลุ่มตอนนี้แล้วนะครับ34หมายนะครับโดยในกลุ่มที่ยังจับไม่ได้นะครับเราสืบสวนในทางข้างแล้วรู้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นคนจัดสรรหาบัญชีม้านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะจับให้ได้แล้วก็จะนำมาแถลงข่าวอีกทีนึงครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเส้นทางการเงินนะคะของคดีนี้เนี่ยพบว่ามีเส้นทางการเงินบัญชีในประเทศไทย46บัญชีและบัญชีในต่างประเทศอีก5บัญชีค่ะเชื่อไหมคะคดีนี้ได้ผู้ต้องหาจำนวน75คนตอนนี้ก็จับได้แล้ว34คนนะคะอันนี้ก็เป็นคดีแรกที่ตำรวจไซเบอร์ได้แถลงเมื่อวันที่11เมษายนอีกคดีหนึ่งค่ะเป็นปฏิบัติการ Saving Goodman ตำรวจจับแก๊งสาวแสบค่ะที่สแกนหน้าตัวเองเพื่อเปิดซิมผีออนไลน์อันเนี้ยมีซิมโทรศัพท์อยู่ในครอบครองมากถึง 13,000 ซิมเลยนะเพื่อส่งขายตลาดมืดคือตอนนี้เนี่ยทางกสทช.มีระเบียบใหม่ออกมาว่าใครที่ถือครองซิมโทรศัพท์เกิน6ซิม6หมายเลขขึ้นไปจะต้องส่งข้อมูลรายงานไปยังกสทช.ด้วยว่าครอบครองไปเพื่ออะไรเพื่อสกัดว่ามีพวกที่ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์แล้วก็เอาซิมเหล่านี้ไปขายให้แก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์แล้วมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ก็โทรกลับมาหลอกคนไทยนี่แหละตำรวจไซเบอร์ค่ะร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานกสทช.และเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำการตรวจสอบค่ะเกี่ยวกับบุคคลที่มีการสแกนหน้าเพื่อลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือพบว่ามีบุคคลใช้ใบหน้าเดียวในการ KYC หรือ Know Your Customer เพื่อที่จะลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ 13,060 เลขหมาย ซึ่งการสแกนใบหน้า KYC เนี่ยก็เป็นกระบวนการพิสูจน์ตัวเองในการทำความรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้องป้องกันการทุจริตและปลอมแปลงข้อมูลในการทำธุรกรรมทางการเงินนั่นเองนะคะรวมถึงเป็นระบบที่เขาทำไว้เพื่อป้องกันการฟอกเงินสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าของข้อมูลป้องกันการแอบอ้างตัวตนนี่เขาทำระบบป้องกันไว้ดีมากนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลงทะเบียนซื้อซิมโทรศัพท์มือถือเราต้องกรอกเอกสารลงทะเบียนใช่ไหมซึ่งจากการตรวจสอบบุคคลที่สแกนใบหน้าพบว่ามีการใช้ภาพถ่ายเดียวกันกับบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแต่ใช้บัตรประชาชนในการ KYC ต่างกันมากถึง 3,350 ใบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบหมายความว่ายังไงอย่างดิฉันเนี่ยถ้าจะสแกนลงทะเบียนใช่ไหมก็คือครอปเอาหน้าของดิฉันเนี่ยไปแปะกับภาพหลังที่เป็นการระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นเรียงหมายเลขไปเรื่อยๆใช้ใบหน้าใบเดียวเนี่ยนะคะแต่ว่าเอาไปแปะไว้บนพื้นหลังของบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่นโดยเอาหน้าคนอื่นออกไปเอารูปตัวเองทับเข้าไปใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน KYC โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะมากถึง 3,350 ใบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบคือถ้าใช้ใบหน้าเดียวแล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขเดียวเนี่ยก็ไม่ผ่านแน่นอนเพราะอะไรคือเขาไม่ให้ลงทะเบียนเกินมากขนาดนี้อยู่แล้วนะคะลงทะเบียนได้6ซิมถ้ามี6ซิมต้องรายงานไปกสทช.ไม่งั้นก็คือลงทะเบียนไม่ได้เจ้าหน้าที่สืบสวนจนทราบว่าขบวนการนี้เนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้ว่าจ้างให้ลงทะเบียนซิมผู้จัดหาภาพบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ที่ตัดต่อภาพบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการลงทะเบียนซิมโดยจะแบ่งหน้าที่กันทำและได้รับผลประโยชน์จากการจัดหาภาพบัตรประชาชนภาพละ5บาทลงทะเบียนซิมในราคาหมายเลขละ5บาทเขาทำเพราะว่าถ้าเขาลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ผ่านเนี่ยเขาจะรวบรวมซิมเหล่านั้นเป็นหมื่นๆซิมเนี่ยขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในตลาดมืดมันจะมีดาร์กเว็บหรือเว็บไซต์ตลาดมืดเนี่ยนะคะรับซื้อซิมโทรศัพท์อยู่เขาจะขายในตลาดมืดซิมโทรศัพท์ละประมาณ 100-200 บาทสำหรับเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ที่จะใช้โทรหลอกเอาเงินซึ่งเราจะไปฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทบรวัตรวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
ส่วนเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องน่าตกใจเรื่องนี้แผนสุกรรมของเรื่องที่2เนี่ยก็ได้นำเข้าที่ประชุมของกระทรวงดิจิทัลแล้วนะครับเพื่อให้แจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ให้สามารถว่าขณะนี้การเปิดให้สมัครใช้ซิมโทรศัพท์ได้ทางออนไลน์เนี่ยอย่างเนี้ยคือมันสมควรจะเกิดไหมแล้วก็แจ้งแผนสุกรรมนี้ให้ทางกสช.ทางกระทรวงและทางเครือข่ายโทรศัพท์ได้รับทราบนะครับเรื่องนี้เราสามารถจับกลุ่มในกระบวนการเนี่ยได้ทั้ง3คนคนแรกเนี่ยนะฮะจัดหาและส่งบัตรประชาชนคนที่2เป็นคนว่าจ้างคนที่3คือKYC นะครับคนที่3เนี่ยสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนจากคนแรกเนี่ยหาเนี่ยจากคน 3,000 คนไปสามารถที่ KYC โดยใช้หน้าตัวเองโดยใช้สำเนาบัตรคนอื่นเนี่ยได้ถึง 13,000 ที่เราจับได้คือ 13,000 คนเอาหน้าตัวเองเนี่ยนะครับแต่ใช้บัตรคนอื่นเนี่ยแล้วก็หน้าตัวเองไปแปะเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครนะครับแล้วก็เปิดใช้ซิมโทรศัพท์ได้ถึง 13,000 กว่าหมายเลขส่วนคนที่2เนี่ยเป็นตัวหลักเลยคือคนว่าจ้างในการติดต่อแล้วก็เอาซิมเนี้ยไปขายต่อคนแรกคนที่2ได้ค่าจ้างต่อครั้ง5บาทแต่คนที่2ที่เป็นคนว่าจ้างเนี่ยก็ได้ถึง100ถึง200บาทนะครับ100ถึง200บาทกันทั้ง3เนี่ยเราจับได้ครบกระบวนการแล้วทั้ง3ท่านนะครับ
รายละเอียดของคดีนี้ไปฟังรายละเอียดจากพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการตำรวจสอท.2ค่ะ
ได้รับการประสานงานจากโอเปอเรเตอร์ค่ายเครือข่ายมือถือนะครับว่าแจ้งว่ามีการผิดปกติในการรูปแบบของการเปิดบัญชีขึ้นมานะครับโดยก็นำข้อมูลส่วนเบื้องต้นมาให้เรานะครับทางนี้เนี่ยทางสท.2ก็ได้ให้ทางกองกับ1ครับทำการขยายผลว่าเรื่องนี้เรื่องข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับจนเราไปเอาตัวของคนที่ทำ KYC ซิมโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเดียวเนี่ยครับมาพูดคุยเราก็ได้รายละเอียดว่าจริงๆก็ถูกคนที่ว่าจ้างเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าเขานะครับว่ามาบอกว่าให้ทำอย่างเงี้ยทำโดยบอกวิธีการทำรูปแบบการทำเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะคอยส่งเบอร์ซิมเบอร์เขาไม่ได้ส่งซิมมาให้นะครับส่งแต่ภาพถ่ายของบาร์โค้ดแล้วก็เบอร์มาให้กับคนที่รับทำโดยใช้ภาพถ่ายจากคนที่ คนที่1ในแผนบรรทุสกรรมที่ท่านผู้จัดการได้พูดถึงนะครับว่าเอารูปมาให้นะครับแล้วก็ทำการวนในการเปิดในตามกรอบของตอนนั้นก็คือหมายความว่า1คน1คนไม่เกิน5เบอร์ในเครือข่ายนั้นนะครับซึ่งถามว่าเจ้าของบัตรเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเจ้าของบัตรที่หมายว่าเจ้าของบัตรตัวจริงนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้จังหวะของการหละหลวมในการเรียกระบบ KYC ของโทรศัพท์ของโอเปอเรเตอร์ตรงนั้นเนี่ยโดยวิธีการทำก็คือตัดรูปนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือหมายว่าตัดรูปแล้วก็ไปแปะในบัตรในสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไป KYC ในระบบออนไลน์นะครับก็ทางปรากฏว่าบางครั้งก็ผ่านบางครั้งก็ไม่ผ่านหมายความว่าเขาก็ไม่ได้ว่าทำแล้วผ่านทุกครั้งนะครับก็ทำไปทำมาก็คือหมายว่าเขาก็พยายามทำให้ครบ1คน5เบอร์1คน5เบอร์นะครับโดยในถังข้อมูลของเราเนี่ยตอนนี้เราคิดรูปบัตรประชาชนเนี่ยเขาใช้ไปที่ 3,000 แบบ 3,000 กว่า 3,000 กว่าภาพแต่จริงๆเนี่ยฐานข้อมูลที่เราตรวจพบไว้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 5-6,000 6,000 นะครับถ้าเรายังไม่หยุดยั้งเนี่ยพูดถึงว่าก็ยังไประเบิดระเบ้อนะครับยังไปไม่ต่ำกว่า 10,000 ซิมหรอกไปถึง 2-30,000 ซิมนะครับแต่ตัวนี้เราก็แคะตอนแรกได้มาคนเดียวก็แคะต่อมาจนได้ครบทั้งขบวนการนะครับในส่วนของซิมทั้งหมดที่ 13,000 กว่าซิมนะครับตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยได้แจ้งกสทช.ในเรื่องของการปิดซิมทั้งหมดนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการในการที่ว่าหละหลวมตรงนี้เราก็มีการเข้าที่ประชุมโดยท่านผู้จัดการแล้วก็มีการแจ้งให้ทางกสทช.แล้วออเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้การ KYC เนี่ยมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่เป็นช่องโหว่ให้คนร้ายสามารถนำมาใช้ได้ครับ
คดีนี้ค่ะตำรวจสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้3รายคนแรกก็คือนางสาวอุทัยทิพย์อายุ26ปีเป็นชาวกรุงเทพผู้ใช้ใบหน้าตนเองทำการสแกนใบหน้าลงทะเบียนซิม 13,060 ซิมและสวมบัตรประชาชนทั้งหมด 3,350 ใบคนร้ายคนที่2คือนางสาวสิริลักษณ์อายุ26ปีเป็นชาวกาฬสินธุ์เป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็ส่งซิมโทรศัพท์มือถือให้นางสาวอุทัยทิพย์ทำการสแกนใบหน้าคนร้ายคนที่3คือนางสาวรัชวรรณสอนอายุ25ปีเป็นชาวกำแพงเพชรคนนี้เป็นผู้จัดหาและส่งบัตรประจำตัวประชาชนให้มีความผิดนะคะในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอีกข้อหาหนึ่งก็คือปลอมและใช้บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงประชาชนปลอมหรือแสดงบัตรประชาชนปลอมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ขยายผลหาแหล่งรับซื้อด้วยนี่คือการปราบปรามมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือบริการต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องราวใกล้ตัวด้วยงานวิจัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อไปฟังกันค่ะในช่วงคิดก่อนเชื่อ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาแก้แพ้นะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างดิฉันแพ้อากาศนะคะเวลาแพ้เนี่ยก็ไปหาคุณหมอก็ให้กินยาแก้แพ้ค่ะนอกจากแพ้อากาศแล้วก็อาจจะมีแพ้อาหารบางคนแพ้ถั่วนมนะคะหรือว่าขนมจีนบางคนแพ้ไข่ก็มีนะคะมันก็ทรมานเนาะสำหรับคนแพ้อาหารทำให้กินอาหารชนิดนั้นไม่ได้เห็นเพื่อนกินบางทีก็อยากกินแต่กินไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลออกมาว่ามียาแก้แพ้สำหรับคนที่แพ้อาหารแล้วเราต้องมาฟังเรื่องนี้ค่ะว่ายาแก้แพ้สำหรับคนที่แพ้อาหารจริงๆแล้วมันแก้แพ้ได้ไหมแล้วมันคือยาตัวไหนกันแน่นะคะต้องไปฟังงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์แก้วคะอาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าสำหรับคนที่แพ้อาหารว่าตอนนี้มียาแก้แพ้สำหรับคนที่แพ้อาหารแล้วนะคะอาจารย
์ก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่แพ้หนักๆคือถ้าแพ้อากาศเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแพ้อากาศเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้มีฮิสตามีนออกมาในร่างกายเราเยอะทำให้เรารู้สึกไม่ดีหายใจจะไม่สะดวกหายใจขัดอันนั้นเรากินแอนตี้ฮิสตามีนเข้าไปก็หมดปัญหาไปแต่การแพ้อาหารเนี่ยมันแพ้เพราะร่างกายเราเนี่ย มีการปล่อยสารที่เราเรียกว่า IgE ซึ่งเป็นแอนติบอดีอย่างหนึ่งเป็นแอนติบอดีเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการแพ้เลยคือบางคนมีพวกนี้มากเหตุผลอาจจะเรายังไม่ค่อยรู้ต้นเหตุจริงๆว่าทำไมคนบางคนถึงไปแพ้ไข่ไปแพ้นมบางอย่างนะไม่ใช่แพ้นมแบบลักษณะทายเลวนะอันนั้นเป็นแลคโตสอินทอลเลอแรนซ์ซึ่งไม่ใช่อาการแพ้เป็นอาการที่ขาดเอนไซม์และทำให้แบคทีเรียมันย่อยองค์ประกอบของนมแทนเราทำให้เราทายเลวเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ร้ายแรงแต่แพ้บางคนแพ้นมวัวแพ้โปรตีนในนมวัวเอาเนี่ยแพ้แล้วขึ้นผืดแพ้แล้วหายใจไม่ออกอันนี้จะตายเอา
ดิฉันเคยเห็นข่าวที่ว่ามีคนแพ้กุ้งแค่หนวดกุ้งหล่นลงไปในจานอาหารนั้นนิดเดียวพอกินอาหารจานนั้นเข้าไปก็คือแพ้ผื่นขึ้นหายใจไม่ออก
ใช่ครับตัว IgE เนี่ยพอผลิตแล้วเนี่ยร่างกายผลิตไว้แล้วเนี่ยมันจะออกมาแถวบริเวณผนังลำไส้เลยมารอว่าถ้ากินอะไรที่ตรงกับที่เขาแพ้เนี่ยนะมันออกฤทธิ์แล้วก็อาการหนักมากมันทำลายทุกอย่างที่ทำให้เราบางคนตายอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่และฝรั่งเป็นเยอะมากคนไทยนะฝรั่งเนี่ยเป็นมากมีเปอร์เซ็นต์สูงเขาเลยพยายามศึกษาทีนี้ในการศึกษาเขาเนี่ย IgE เนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้เมื่อกินอาหารที่กระไปกระตุ้นเขาก็เลยหาทางกำจัด IgE ทิ้ง
ค่ะ
แต่ว่าความจริงแล้วในการกำจัด IgE ทิ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่า IgE จริงๆเขาก็มีประโยชน์กับร่างกายเราผมไปดูข้อมูลแล้วถ้าเรารู้ว่า IgE ไม่ดีเนี่ยเราผลิตทำไมในร่างกายร่างกายเราผลิตมาเพื่อสู้กับพวกเชื้อโรคอย่างอื่นเช่นพวกโปรโตโซหรือพวกสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่อาหารก็มีโอกาสมีประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยเขามีการวิจัยโดยบริษัทหนึ่งเขาทำแอนติบอดีมาจับกับ IgE เพื่อให้ IgE ไม่ออกฤทธิ
์
นะมีบทความหนึ่งตีพิมพ์ชื่อบทความคือโอมาลิซูแมปใช้สำหรับการรักษาอาการแพ้อาหารหลายชนิดในวารสาร New England Journal of Medicine ปี2024โอมาลิซูแมปเป็นชื่อของแอนติบอดีที่จะเข้าไปจัดการกับ IgE เรียกพวกนี้ว่าเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีซึ่งผลิตขึ้นมาในห้องทดลองแล้วก็เมื่อผลิตได้เยอะๆก็สามารถเอามาทำเป็นยาฉีดสำหรับฉีดให้คน
ค่ะอาจารย์ถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยปกติแล้วร่างกายเราผลิตได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องผลิตในห้องทดลองอย่างเดียวค่ะ
โมโนโคลนอลแอนติบอดีเป็นแอนติบอดีที่สร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความจำเพาะต่อตำแหน่งของโปรตีนที่แสดงความแปลกปลอมต่อร่างกายเราถ้าเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสก็ตามเนี่ยหรือเป็นแม้กระทั่งเป็นโปรตีนอาหารก็ตามเนี่ยมันจะมีหลายตำแหน่งของโปรตีนนั้นที่แสดงความแปลกปลอมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวแต่ละเซลล์ก็ได้เข้าไปเจอเจ้าตำแหน่งพวกเนี้ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผิดปกติเขาจะต้องสร้างแอนติบอดีเพื่อมาจัดการกับตำแหน่งนี
้
แต่ตำแหน่งพวกเนี้ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามดูว่ามันมีตำแหน่งตรงไหนบ้างที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้าไปจับแล้วเนี่ยสร้างแอนติบอดีทันทีเลยเขาก็จะเลือกเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวอันนั้นเนี่ยออกมาเลี้ยงใหม
่
คือเลือกออกมา1ที่จะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเวลาเรามีโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยแค่ชนิดเดียวเนี่ยก็สามารถกำจัดแบคทีเรียหรือไวรัสหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยให้มันถูกทำลายไปได้โดยไม่ต้องทั้งหมดเอาแค่1ก็พอดังนั้นเขาก็จะเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดีเฉพาะเนี่ยด้วยกับวิธีที่เขาจะเอาเซลล์ไปรวมกับเซลล์มะเร็งบางอย่างที่ไม่อันตรายทำให้ได้เซลล์ใหม่ซึ่งสร้างแอนติบอดีได้แล้วก็ยังแบ่งตัวได้เรื่อย
ๆ
อันนี้เป็นคุณสมบัติของมะเร็งนะแบ่งตัวเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เขาผลิตขึ้นมาอันนี้ขายได้เขาก็จะเอาไปผลิตด้วยระบบที่ผลิตได้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับเชื้อโรคสำหรับโปรตีนสำหรับที่จะจัดการที่เราต้องการจะกำจัดนะในกรณีของที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็เป็นการจัดการกับ IgE เขามองว่า IgE เป็นปัญหาเป็นโปรตีนที่มีปัญหาเขาพยายามทำแอนติบอดีไปจัดการกับ IgE
ก็แสดงว่างานวิจัยที่อาจารย์กำลังอธิบายนี้ก็คือว่าเขาได้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ได้จากร่างกายแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองเพื่อมาจัดการกับโปรตีน IgE สำหรับคนที่แพ้อาหารโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะอาจารย
์คือ IgE เนี่ยของคนทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้เซลล์ที่สามารถผลิตสารหรือโปรตีนเนี่ยที่จะไปจัดการกับ IgE ของคนทั่วไปได้เนี่ยคราวนี้เขาก็เลี้ยงให้อย่างดีเลยแล้วก็ผลิตออกมาเขาก็มีการทดลองที่เขาตีพิมพ์เนี่ยเข้าไปหาอาสาสมัครมา 180คนนะครับเป็นเด็ก177คนและผู้ใหญ่3คนทั้ง180คนเนี่ยได้รับการทดสอบแล้วว่าแพ้ถั่วลิสงและอาหารอื่นๆอีกอย่างน้อย2ชนิดเช่นนมไข่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เขาก็เอาคนพวกนี้นะมาฉีดแอนติบอดีที่มันเป็นแอนติบอดีของ IgE เขาฉีดทุก2ถึง4สัปดาห์นาน16ถึง20สัปดาห์คือเขาต้องมีการดีไซน์มีการออกแบบการฉีดและระยะเวลาจะต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละคนตามความเหมาะสมนะเขามีคนที่ได้รับยาหลอกด้วยคือเป็นกลุ่มควบคุมจากนั้นเนี่ยพอเขาฉีดครบช่วงเวลาที่เขากำหนดแล้วเนี่ยเขาก็ลองให้อาสาสมัครที่ได้รับการฉีดแอนติบอดีลองกินถั่วลิสงหรืออาหารอื่นๆที่ทำให้แพ้พบว่าได้ผล 67%แสดงว่ามีคนไม่ได้ผลประมาณ 33% มั้งการที่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญคือได้ 67% นะถือว่าเยอะแต่ประเด็นคืออย่างนี้คนที่สามารถกินถั่วลิสงหรืออาหารอื่นที่แพ้เนี่ยได้ทั้งที่เคยแพ้มาหลังจากได้รับยาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะกินอย่างนี้ได้ตลอดไปนะ
เหรอคะ
คือจริงๆเนี่ยยาโอมาลิซูแมบเนี่ยมันใช้ในกรณีฉุกเฉินมากๆที่ว่าคนไข้ที่ลำบากแล้วบางครั้งเนี่ยเขามียาอื่นแต่ว่ามันสำหรับคนที่อาการน้อยแต่คนอาการมากแล้วบางทีจะไม่รอดเนี่ยโอมาลิซูแบบใช้ได้ผลเลยแต่ถ้ากินใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือไม่ได้ไปจัดการที่ต้นตอการผลิต IgE เขาไปจัดการที่ IgE ที่ผลิตออกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องจัดการกับ IgE ตลอดไปเนี่ยคือต้องฉีดยาพวกนี้ตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าความที่ยานี้เป็นโปรตีนมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาการแพ้ยาตัวนี้ออกมาก
็
จะมี IgE สำหรับยาตัวนี้ด้วยเมื่อเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของบริษัทที่เขาผลิตยาตัวนี้นะคือ Novartis แล้วเขามีบทความเลยว่าได้ผลยังไงแต่เขาก็เตือนเลยว่าเขาบอกว่ายานี้อาจก่อปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากได้รับยาครั้งแรกหรือหลังจากได้รับยาแล้วอีกหลายครั้งก
็
คือง่ายๆคือยานี้มันเป็นโปรตีนพอเป
็
นโปรตีนปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ยาก็มีก็เหมือนกับว่าคนที่ถูกงูกัดและเราก็ไปฉีดเซรุ่มใช่
มั้ยมาทําเซรุ่ม
ยาต้านพิษงูคือเซรุ่มหรือเซรั่มเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนที
่
จะไปจัดการกับพิษงูถ้าคนนั้นไปถูกงูงั้นกัดอีกแล้วก็ไปฉีดเซรุ่มตัวเก่าอีกคราวนี้เขาอาจจะแพ้เซรุ่มได้
อาจารย์แล้วงานวิจัยชิ้นนี้คือมันเป็นผลแค่ในห้องทดลองหรือว่าเขาเอายาที่ชื่อว่าโอมาลิซูแมบนี่ออกมาใช้แล้วคะ
อันนี้ทำกับคนเป็น clinical trial แล้วเป็นทำกับคนแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ป่วยที่เขาควบคุมได
้ค่ะ
คือเป็นการทดลองเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีระบบที่ว่าถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยจะต้องมีวิธีช่วยยังไงแต่ว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการได้ถ้าคนนั้นมีปัญหาอาการแพ้อาหารพวกตัวลิสงพวกไข่เนี่ยถ้าแพ้แล้วเนี่ยจัดการได้แต่ต้องจัดการเป็นกรณีไปเมื่อจำเป็นแล้วก็คงทำได้ครั้งเดียวเพราะครั้งต่อไปเนี่ยใครจะไปนึกว่าเจ้ายานี้ซึ่งเป็นโปรตีนมันอาจจะไปกระตุ้น IgE ที่มาสำหรับจัดการกับยานี่เองทางบริษัทผู้ผลิตเขาเตือนเลยเขาก็เตือนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารแพ้อะไรก็ตามเนี่ยที่คิดว่ายาพวกโมโนโคโนแอนติบอดีจะมาเป็นความหวังเนี่ยคิดใหม่นะถ้าครั้งแรกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ครั้งที่สองนี่อาจจะลำบาก
ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของยาหรืออาหารผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยค่ะควรจะมองในแง่ไหนคะอาจารย์
คือผมดูข่าวที่มีนักวิชาการออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็มีเว็บไซต์หรือว่ามีหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะที่พูดเรื่องยาเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงว่ายานี้ใช้เฉพาะฉุกเฉินยานี้ใช้ติดต่อไม่ได้แต่ว่าจะเห็นสังเกตว่าในการทดลองเนี่ยเขาฉีดซ้ำๆกันนะ
แล้วกลุ่มทดลองเกิดผลข้างเคียงอะไรไหม
คือมันยังไม่เกิดโชคดีที่ว่าฉีดไป2ถึง4สัปดาห์แต่ละครั้งเนี่ยนะนาน16ถึง20สัปดาห์เนี่ยก็คงฉีดสัก 4-5 เข็มเนี่ยโชคดีที่ยังไม่เกิดปัญหาคือ มันเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยฉีดเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยเข้าไปจัดการกับ IgE ได้เยอะกับเข้าไปจัดการจนให้กินโทลิสงแล้วไม่มีแพ้แต่ได้หมายความว่าต่อไปมดฉีดเป็นครั้งที่5ที่6ที่7ที่มันอาจจะเริ่มมีอาการแพ้ขึ้นมาก็ได้ผู้ผลิตเขาก็บอกแล้วให้ระวัง
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือคิดก่อนเชื่อนะคะในเรื่องของ ยาแก้แพ้สำหรับคนแพ้อาหารติดตามรับฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะมีเตือนภัยโฆษณาผลิตภัณฑ์อันตรายอีกแล้วคุณผู้ฟังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ของไทยและเป็นโฆษณาหลอกลวงค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ไปพบการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Glue Oat สะกดแบบนี้นะคะ GLUOATS Glue Oat และผลิตภัณฑ์ Glucetra Go ซึ่งเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตภัณฑ์นี้นะคะไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ไทยและยังเป็นการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงเป็นเท็จหลอกลวงอีกด้วยอาจจะก่อให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควรนะคะโดยผลิตภัณฑ์ Glue Oat และ Glucetra Go เนี่ยโฆษณาว่าสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดปรับปรุงสุขภาพหัวใจลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานสนับสนุนการฟื้นตัวของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินเพื่อกำจัดเบาหวานได้ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์เกินจริงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าขายไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นอย่าซื้อมากินกลูโอตและกลูเซ็กตราโกอย่าซื้อนะคะเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ของไทยไม่มีอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไหนมีสรรพคุณในการรักษาโรคอาหารก็คือบำรุงร่างกายเฉยๆถ้าจะรักษาโรคต้องไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอปรึกษาผู้รู้เท่านั้นถึงจะปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าต้องการตรวจสอบว่ายาไหนนมไหนผลิตภัณฑ์ไหนผลิตภัณฑ์ยายี่ห้อไหนนมยี่ห้อไหนเป็นของจริงหรือไม่จริงหลอกลวงหรือเปล่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของอย.ค่ะ fda.moph.go.th หรือว่า Facebook ของอย.ก็คือ FDA ไทยส่งรูปให้เขาดูเลยดิฉันเคยส่งรูปไปใน Facebook ของอย. FDA ไทยนะคะแอดมินก็ตอบกลับมารับเรื่องที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีมากๆเลยนะคะหรือจะโทรไปแจ้งสายด่วนอย.ก็ได้1556เพราะว่าอย.ก็มีหน้าที่โดยตรงเนาะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขายในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นขายตามร้านค้าหรือว่าขายทางออนไลน์อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่ซื้อคอนโด All Inspire ค่ะซึ่งก่อสร้างไม่แล้วเสร็จมีความคืบหน้าแล้วนะคะเป็นข่าวมาจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะนางสาวณัฐวดีเต็งพาณิชกุลนักกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่าผู้บริโภคที่ซื้อคอนโด All Inspire คอนโด4ปีมีแต่โครงสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะคะศาลล้มละลายได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเจ้าหนี้ก็คือผู้ที่จ่ายเงินเพื่อซื้อคอนโดนี้เนี่ยนะคะจะต้องรีบไปยื่นขอรับชำระหนี้ภายใน60วันคือสิ้นสุดในวันที่22เมษายน2567ค่ะเพราะว่าศาลมีคำสั่งตั้งแต่6กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะภายใน60วันก็คือต้องก่อน22เมษายน2567โดยไปยื่นเรื่องขอรับชำระหนี้ในคดีซื้อคอนโด All Inspire คอนโด4ปีมีแต่โครงได้นะคะที่อาคารใหญ่ชั้น2กรมบังคับคดีค่ะอยู่ที่ถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพหรือสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ทางออนไลน์ได้โดยจะต้องส่งสำเนาเอกสารไปทางไปรษณีย์ให้กรมบังคับคดีด้วยหรือว่าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้นะคะแบบฟอร์มที่จะใช้ยื่นและตัวอย่างการกรอกก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ ffcthailand.org หรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะที่ Facebook ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตเป็นรายงานข่าวจาก CNN ค่ะบอกว่ากสทช.ของสหรัฐอเมริกาออกข้อบังคับให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในสหรัฐต้องติดฉลากแจกแจงรายละเอียดของบริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่10เมษายนคศ2024ก็คือปีนี้2567เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้ผู้บริโภคค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริการอินเทอร์เน็ตในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเขาบอกว่าทั้งค่าแพ็กเกจความเร็ว และระยะเวลาโปรโมชั่นที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและเป็นปัญหาในการใช้บริการค่ะสำหรับฉลากเนี่ยเห็นตัวอย่างในเว็บไซต์นะคะกสทช.อเมริกาอยากให้มีในบริเวณจุดขายมีชื่อเบื้องต้นว่า Customer Broadband Label สำหรับฉลากที่กสทช.อเมริกาอยากให้มีชื่อเบื้องต้นว่า Consumer Broadband Label นะคะซึ่งจะแสดงบริเวณจุดขายหน้าร้านเลยและช่องทางออนไลน์ด้วยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปนนะคะส่วนข้อมูลที่ต้องแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบจะต้องมีทั้งค่าธรรมเนียมในการยกเลิกก่อนหมดสัญญาข้อจำกัดในการใช้บริการและความเร็วในการใช้งานมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวหน้างานด้านความสัมพันธ์กับผู้บริโภคและรัฐกิจสัมพันธ์ของกสทช.อเมริกาบอกว่าทางองค์กรได้ประยุกต์ฉลากโภชนาการเพราะว่าต้องการให้มีการแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเข้าใจง่ายและถูกจดจำได้มากที่สุดซึ่งฉลากแบบนี้จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริโภคอเมริกาเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าพอรู้รายละเอียดทั้งหมดก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรจะใช้ค่ายนี้ไหมหรือแพ็กเกจอะไรนะคะการใส่ข้อมูลในฉลากดังกล่าวเนี่ยมีการหารือกันมาตั้งแต่ปีโน่นเลยคศ2016หลังจากที่กสทช.ของอเมริกามีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อหาวิธีการต่างๆเพื่อผู้ให้บริการเนี่ยจะได้แจกแจงรายละเอียดของบริการนั้นโดยไม่ได้บังคับให้ลูกค้าผู้ใช้บริการต้องกดเข้าไปใช้งานเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นปี2021ก็ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดและอาศัยข้อกฎหมายในการหาวิธีบังคับให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตต้องแสดงฉลากให้ชัดเจนทุกจุดขายต่างๆกสทช.สหรัฐเผยอีกว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผู้บริโภคสามารถเข้าใจรายละเอียดของแพ็กเกจต่างๆสามารถเปรียบเทียบแพ็กเกจเหล่านั้นด้วยความเป็นมาตรฐานเดียวทำให้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับหรือ machine readable ทำให้การตรวจสอบบริการได้ดีกว่าเดิมด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสถานการณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอเมริกาปัจจุบันมันจะสะดวกรวดเร็วง่ายดายนะยังถือว่าค่อนข้างมีปัญหาค่ะเนื่องจาก1ใน4ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบ้านได้ผ่านจำนวนผู้ให้บริการในตลาดที่น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้ให้บริการอาจลงทุนแล้วไม่คุ้มค่านอกจากนี้23ล้านครัวเรือนในอเมริกาหรือประมาณ59ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าแพ็กเกจสนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะหมดลงในสิ้นเดือนเมษายน2024นี้ค่ะคุณผู้ฟังพอได้เห็นว่าอเมริกามีการติดฉลากบริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตแบบนี้ในไทยล่ะมีแนวโน้มเป็นยังไงกสทช.ในไทยยังไม่มีการประยุกต์ฉลากโภชนาการมาใช้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการกำกับกิจการจะใช้การกำหนดขั้นต่ำของการให้บริการความครอบคลุมและคุณภาพของสัญญาณถ้าจะบังคับให้ค่ายมือถือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆติดฉลากอธิบายด้วยว่าถ้าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ความเร็วของคุณจะเท่าไหร่ครอบคลุมพื้นที่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยความเร็วเน็ตเป็นเท่าไหร่ดีนะจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้บริการได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น